Vanha ja uusi ihminen oli viime sunnuntain teema. Ja siinä olisi kysymyksenä, että kumman mukaan sinä elät. Ja mä jatkan siitä, mihin jäimme siinä tekstissä viime viikolla. Paavali sanoi siinä, että meidän ei kuuluisi vaelta niin kuin pakanat, vaan meidän pitäisi pukea ylle uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti. Ja painotin silloin Kristuskeskeisyyden tärkeyttä, hengellisen herkkyyden säilyttämisen tärkeyttä ja sitä, että se valinta pukea ylle uusi ihminen on meidän, sen meidän edessämme joka päivä. Meidän pitää tehdä se päivittäin, että päättää, että mä elän sen uuden mukana, jonka Jumala on minulle antanut, sen uuden luomuksen mukaan, ja mä en anna sille vanhalle enää tilaa. Että mä lasken sen vanhan kuolleksi, mä katson, että se olisi todella naulittu ristille mun vanhan elämäni kanssa. Mutta sitten kun apostoli jatkaa tekstiänsä, sitten heti sen jälkeen, sen kappalen jälkeen, hän puhuu ihmissuhteista seurakunnassa. Ja se on hyvin jännä, että heti kun hän on puhunut niin kuin ihmisen Jumalan välisestä suhteesta ja puhunut siitä, että meidän pitäisi elää Jumalalle ja pukea yllä se uusi ihminen, tuntui siltä, että se sovellus, se tavalla, mihin se purkautuu, se millä tavalla se tulee esille, että mä elän sen uuden luomuksen mukaan, se tulee esille missä? Se tulee esille ihmissuhteissa ennen kaikkea. Se, totta kai se tulee esille meidän arvovalinnoissa, meidän kulutustottumuksissa, kaikessa sellaisessakin, mutta ennen kaikkea se tulee esille ihmissuhteissa. Ja Paavalin pointti tuntui olevan se, että sen tähden, että te olette pukeneet ylle uuden ihmisen, elääkää nyt keskinäisissä suhteissa myös sen uuden mukaan. Efesolaiskirjan 4. luvussa sitten tämä teksti sanoi näin, jakeesta 25 eteenpäin. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko laskeko vihanne yli. Älkää antako tilaa paholaiselle, joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan pikemminkin tehköön työtä ahkeroiden käsillä sitä, mikä on hyvää, niin että hänellä olisi anta tarvitsevalle. Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhä henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus, olkoon pois teistä. Olkan toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyvä sydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Ja jokaista voisi kommentoida sillä tavalla, että jokaisesta kehotuksesta voisi sanoa, saada oman saarnan. Riittäisi esimerkkiä, riittäisi aineisto, että mä voisin ihan iltaan asti puhua tänään, että jos vaan jaksaisitte, mutta Pyhän Maria seurakunnan Jumalan palvelus tulee sitten myös 16:00 tänne, että en mä voi nyt vaivata siitä niin pitkään. Mutta niin kun katsotaan sitä listaa vaikka, mitä tässä on sanottu, älä valehtele, vaan puhu totta. Koska me olemme saman ruumin jäseniä, älä petkuttaa toista, älä petä häntä, koska me kuulumme yhteen ja me emme saa käyttäytyä sillä tavalla, niin kuin ehkä maailmassa käyttäydytään tai miten sä ehkä aikaisemmin käyttäydyit. Sitten jännä on se, että hän sanoi, että vihastumista, sillä annetaan ikään kuin vapaus, että kyllä saa vihastua, mutta ei saa tehdä syntiä. Ja älä anna sen johta syntin. Sovi ja selvitä ennen kuin päivä on päättynyt. Älä anna tilaa paholaiselle, koska paholainen ottaa väkisinkin tilan. Jokaisessa vastakkainasettelussa paholainen yrittää kärjistää sitä, hän yrittää etäännyttää meidät toisista ja hän haluaa tuhota tämän yhteisön. Hän haluaa tuhota myös sinun elämän. Eli sen takia se on hirveän tärkeää, että ei annettaisi paholaiselle tilaa. Jännä on se, että hän sanoi, että älä varasta, vaan kunnioita toisen omaisuutta. Ja kun mä luin tätä tekstiä, mä jäin pohtimaan, että hyvänen aika hän puhui seurakuntalaisille. Hyvänen aika. Millainen se alkuseurakunta oli? Eihän se ilmeisesti ollut sellainen pyhimysten joukko, että jotka hohtivat jokainen siellä ihmeellisellä tavalla ja olivat täysin synnyttömiä. Ei, kaukana siitä. Että kun heitä pitää kehottaa, että älä nyt varastele enää. vaan tee itse töitä. Niin, että sinä voisit olla se, joka antaa. Aikamoinen joukko. Ja siinä korostui sellainen tietynlainen sellainen henkilökohtaisen vastuun ottaminen, että hyvänä aika, ota vastuu omasta elämästäsi. Ota vastuu ja käyttäytyy vastuullisesti. Ja sitten se, että varjele kieltäsi ja puhettasi. Siitä voisi niin kuin pitkän saarnan puhua. Jaakobin kirjassa on myös pitempi teksti siitä, että miten kielen käyttö on hirveän tärkeä, hirveän keskeinen meidän elämässämme. Mutta älä tee murheelliseksi pyhä henkeä. Siihen ei ole tarvetta lisätä mitään. Kiukku ja katkeruus, huuto ja herjaaminen. Mä vaan kuvittelen, että mitä se alkuseurakunta, nyt hän, siellä on Välimeren ihmiset ja Välimeren kulttuurin omaiset luonteet, miten ne tuli esille siellä. Ja kyllä se saattoi ilmeisesti purkautua huudoksi ja herjaamiseksikin välillä, kun sitten jotakin leimahti ja joku vastakkainasettelu kärjistyi. Että voin hyvin kuvitella, että tämäkin kehotus oli aiheellinen. Älä huuda, älä herja, älä käyttäyty törkeästi. Ja sitten se, että anna anteeksi, niin kuin Jumala on sinulle antanut. Ja tämä on keskeistä. Sinä olet saanut anteeksi Jumalalta. Sinä olet saanut anteeksi Jumalalta enemmän kuin sä pystyt tiedostamaan edes. Sinä olet rikkonut Jumalaa vastaan sanoin ajatuksin, teoin ja laiminlyönein. Sen takia sun pitää antaa anteeksi. Ja se on yksi näitä keskeisiä käskyjä, joka on niin kuin sisällytetty isämeiden rukoukseen. Että meidän ei ole edes syytä lähestyä Jumala millään tavalla, jos me emme suostu antamaan anteeksi. Jos me emme suostu päästämään irti. Ja siitä vähän enemmän myöhemmin. Nyt kaikissa näissä kehotuksissa korostui sana älä. Älä toimi, äläkä käyttäydy niin kuin ennen, vaan käyttäydy uuden luonteesi mukaisesti. Käyttäydy sen mukaan, millaiseksi Jumala on sinut tarkoittanut ja luonut Kristuksessa. Että kun olemme pukeneet yllämme uuden ihmisen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti, sitten sen pitää välittömästi sen pitää näkyä sitten tosi asiallisesti, ihan totuudenmukaisesti, aidosti meidän keskinäisissä suhteissamme. Ja tämä on mielettömän tärkeä. Mutta nyt kolme asiaa haluan nostaa esille. Ensinnäkin se, että me olemme toinen toisemme jäseniä. Ja tämä on erittäin tuttua myös Paavalin muista tekstistä, tämä ruumin vertaus, että me olemme saman ruumin jäseniä. Mitä se kertoo meillä? Se kertoo siitä, että erilaisuuden sietäminen ja sen näkeminen tarpeellisena ja rikkautena on mielettömän tärkeä meidän keskuudessamme tässä seurakuntayhteydessä. Me olemme saman ruumin jäseniä, me kuulumme orgaanisesti yhteen, meillä on sama tavoite ja meillä pitäisi olla samat arvot. Ja olisi täysin absurdia lähteä toimimaan toinen toistamme vastaan, koska me tarvitsemme toinen toisiamme enemmän kuin tajuamme. Me tarvitsemme mielipiteiden moninaisuutta, me tarvitsemme ajoittain myös kritiikkiä, me tarvitsemme rakentavaa kritiikkiä. Totta kai me kukaan meistä ei halua kuulla sellaista niin kuin alaspainavaa ja huonoa kritiikkiä, mutta me tarvitsemme aina välillä oikaisua, sellaista rakentavaa kritiikkiä. Me tarvitsemme funktionaalista tai toiminnallista erilaisuutta, sitä, että me näemme, että toisilla on toiset lahjat ja toisilla on toiset lahjat ja toisilla on palo lapsityöhön ja toisilla on palo johonkin ylistyksen ja musiikkiin ja se on asiaan kuuluva juttu ja meidän pitää kunnioittaa ja meidän pitää tukea sitä erilaisuutta, koska se ilmentää sitä rikkautta, joka Jumala on tarkoittanut sitten toimimaan Kristuksen ruumissa. Ja samalla tavalla kuin silmä ja jalka ovat erilaisia ja kuitenkin välttämättömiä ruumin toimimisen kannalta, meidänkin erilaisuutemme on välttämätöntä. Meidän pitää oppia vain näkemään ja arvostamaan sitä. Eli se toinen toisemme jäsenys tarkoittaa, että me olemme keskinäisessä riippuvuussuhteessa. Mutta siihen liittyen se tarkoittaa myös sitä, että me olemme vastuussa toinen toisemme hyvinvoinnista myös. Ja tämä nostaa kysymyksen, että mihin asti? Mihin asti, mihin rajan asti mä olen vastuussa Jarin hyvinvoinnista? Tai Reijon hyvinvoinnista? Tai jonkun muun hyvinvoinnista? Mitä se mulle kuuluu, saatat kysyä. Mä muistan, meillä oli joskus tehtiin sellaiset liivit, kun mentiin kadulle, että mitä sinulle kuuluu oikeasti. Ja sitten joku kysyi siellä kadulle, että no mitä se sulle kuuluu? Mitä se sulle kuuluu? Mihin asti me olemme vastuussa toisen hyvinvoinnista? Ja tämä on hyvä keskustelun aihe. En mä lähde sitä tässä vaiheessa määrittelemään. Se tarkoittaa vähintäänkin sitä, että me emme voi sulkea silmiämme toisen ahdinkolta, toisen kärsimykseltä, toisen puutteelta, jos meillä on mahdollisuus auttaa. Se tarkoittaa sitä, että kaikki se, mitä keskenämme teemme, ja mikä keskenään niin kuin ikään kuin tulee esille ja nousee ongelmana esille, meidän pitää käsitellä sitä. Me emme saa paeta sitä. Se on meidän yhteinen asia. Ja sen takia se on mielettömän tärkeää. Ja yksi tärkeimpiä merkkejä siitä, että ihminen ylipäänsä on muuttunut Jumalan käsittelyssä, on hänen valmiutensa altistaa itsensä toisen ongelmille ja kivuille. Se on ensimmäinen asia, mikä näkyy. Että heti kun Jumala on saanut kosketa ihmisen elämää, sitten yhtäkkiä hän alkaa kokea näitä samoja tunteita, mitä Jumala kokee suhteessa oman kansan, oman seurakuntan, omiin rakastettuihin. Ja yhtäkkiä me samaistumme näihin Jumalan tunteisiin ja alamme kokea sitä samaa. Eli me altistamme silloin itsemme tietoisesti toisten ihmisten kivuille, pettymyksille, ongelmille, haasteille, kritiikille, kaikelle sillä. Koska Jumala itse on tehnyt näin meidän suhteemme. Jumala itse on toiminut näin. Hän on tullut meidän tasolle. Hän on altistanut itsensä myös meidän kivuille ja kaikille sille, mitä se tuottaa sitten. Ja nyt vastakohta sillä sellainen, just sellainen individualismi, joka sanoo, että minä haluan vaan, että kaikki toimisi minun mieleni mukaisesti. Ja minua ei kiinnosta pätkääkään se, mitä Jari tekee tai mitä Reijo tekee. Ja nyt mulla ei ole mitään kränää Jarin eikä Reijo kanssa. Se on vain esimerkki. Niin, kyllä. Ja tämä on iso juttu. Ja tästä nousee se kysymys, että olenko minä veljeni vartija? Olenko minä veljeni vartija? Nykypäivä ja nykykulttuuri sanoo, että hällä väliä, ei mitään. Jokainen tekee niin kuin itse tahtoo. Ja me elämme individualistisessa kulttuurissa. Jokainen tekee niin kuin itse haluaa ja vasta sitten itse omista seurauksista. Mutta Kristuksen ruumin osallisuus painottaa vahvasti sitä, että me olemme myös vastuussa siitä, että tekisimme kaikkemme, että myös toisilla olisi hyvin. Se tarkoittaa myös sitä, että jos pitää oikaista, jos pitää sanoa jotakin kriittistä, sen pitää tehdä oikein, se pitää tehdä rakkaudessa. Se pitää tehdä tietynlaisen protokollan mukaisesti. Ja jos mietit, mikä se protokolla on, Matteuksen evankeliumin luku 18. Siellä kerrotaan, että mene ensin yksin ja keskustele. Jos sitten se ei auta, mene, ota joku ystävä mukaan ja keskustele. Jos se ei auta, keskustele seurakunnan kokouksessa ja näin edelleen, näin poispäin. Tuntui siltä, että se on niin kuin hyvin selkeästi tuotu meidän esille. Sinun on pidettävä huolta myös toisista. Voi miten vaikea se on meillä välillä. Voi että miten vaikea se on. Ja on juuri huomionarvoista, että juuri tässä asiayhteydessä Paavali sitten antaa luvan vihastua, mutta kehottaa, että sen ei saisi antaa mennä niin pitkälle, että se johtaisi syntiin. Viha on luonnollinen reaktio siihen, kun jotakin sinulle arvokasta uhataan. Se on tunnereaktiona hyvin luonnollista ja meidän täytyy pitää huolta vain siitä, että ettei se niin kuin purkautuisi sillä tavalla, että sitten alkaa satutta toista ihmistä. Ja sekin on haaste. Toisille se on vaikeampi haaste, toisille se on helpompi. Mutta jos mietimme vähänkin sitä, että millä tavalla se esimerkiksi niin kuin rakastavassa niin kuin perheyhteydessä toimii, voiko siinä välttyä vihastumiselta? No ei voi. Kuka teistä on pimahtunut lapsillenne? Kaksi kättä nousee, joo, kyllä, kyllä. Mä muistan, kun meidän nuorempi poika Miika oli siinä vaiheessa, kun hänen piti, mä olen kertonut eri esimerkkejä, kun hänen piti oppia yksi asia, ja sitten muistan, joskus mun piti mennä hänen kanssaan vaatekauppaan. Oi hirveä. Kaikki se, mikä minusta tuntui järkevältä, se hänestä ei kelvannut mihinkään. Ja lopultakin minun hermoni ei kestänyt sitä, mun piti antaa se tehtävä Mirjalle. Ja hänellä oli jotenkin paljon pitempi pinna ja jotenkin syvempi ymmärrys Miikan psykologiasta ja tunnetiloista. Ja yhtäkkiä hän pystyi nämä tehtävät hoitaa paremmin. Mutta kysymys on sitten heti nousi esille, että rakastinko poikani silloin, kun mä vihastuin hänelle? No totta kai. Totta kai mä rakastin edelleen yhtä paljon. Tänä päivänä se, että se ajatus valloillaan, että jos sä kerran pimahdat tai vihastut tai sanot jotakin kriittistä, että sitten se tarkoittaa, että nyt on välit poikki ja nyt millään tavalla ei voi jatkaa, että rakkaus on päättynyt siihen. Tämä on tyhmää, tämä on typerää, tämä on väärää ajatella näin. Mutta yhä enemmän tänä päivänä ei osata ikään kuin tehdä väliä näiden kahden asian välillä, että se voi tulla eri mieltä ihmisen toiminnasta ja silti rakasta häntä. Sellainen kuva seurakunnasta, jossa koskaan ei leimahda, on täysin epärealistinen, epäraamatullinen ja väärä. Meidän erilaisuutemme ja meidän langenneisuutemme pakostakin vaikuttaa näin, että ristiriitoja syntyy ja silloin niitä pitää oikealla tavalla käsitellä. Ja me kaikki joudumme nöyrtymään ja oppimaan sitä. Sitten me saamme oikaista toinen toistamme ja meidän pitääkin tehdä näin, mutta oikeassa sävyssä, rakkaudella ja toinen toisemme yhteen kuuluvuutta tiedostaen. Eli kun mä ylipäänsä lähden jotakin sanomaan toiselle, mun pitää tehdä se koko ajan Jumalan katsoen. Tiedostan, että minäkin olen armahdettu syntinen. Minäkin tarvitsen anteeksianto Jumalan edessä. Ja siitä nöyryydestä käsin vasta mä voin jotakin sanoa. Mutta näitä vaikeita keskusteluja on opittava käymään. Ja toisen reaktioitakin on opittava kohtaamaan ja silti jatkamaan yhdessä. Ja voisin todeta vaan, että nykykulttuuri on yhä heikompi kielteisen palautteen vastaanottamisen suhteen ja vaikeiden tunteiden tai tunnereaktioiden käsittelemisen suhteen. Huomattavasti helpompi tänä päivänä paeta, etääntyä ja sitten etäältä ampua palavia nuolia toisia kohtaan. Ne tekniset välineet auttavat siinä mahdottomasti. Ja niitä on paljon. Toinen asia, mikä on erittäin tärkeä siinä tekstin loppuosassa on se, että siellä puhutaan anteeksiannosta. Ja anteeksianto on aivan keskeistä. Mikään ei toimi ilman sitä. Se on käsky, joka on tärkeydeltä niin suuri, että sitä ei voi kyllin painottaa. Että meidän on annettava anteeksi Jumalan tähden, itsemme tähden, sen tähden, että Jumala on meille antanut anteeksi, ja sen tähden, että me voi saada itse armoa, ellei me itse anna anteeksi. Mielettömän tärkeä. Ja on huomionarvoista myös, että anteeksi pitää antaa, vaikkei toinen osapuoli sitä pyytäisikään. Mä olen kirjannut joitakin asioita, mitä tapahtui, kun emme anna anteeksi, tai jos emme anna anteeksi. No silloin tapahtui näin, että ensinnäkin sydämemme kovettuu ja menettää herkkyyden Jumalan suhteen. Yhtäkkiä se perusherkkyys, mitä me kaipamme ja mitä me tarvitsemme ja mitä me janoamme, joka on ikään kuin kaiken lähtökohta sille, että Jumalan läsnäolo voisi toimia meidän elämässämme, se kuolee heti pian sen jälkeen, kun me olemme päättäneet olla antamatta anteeksi. Ja se vaan on näin. Sitten tapahtui se, että toinen ihminen tai se toinen osapuoli demonisoituu silmissämme. Ja se tarkoittaa sitä, että aluksi me ajattelemme, että hän teki vain pahan virheen meidän suhteemme, mutta sitten ajan kuluessa, mitä enemmän tämä negatiivisten ajatusten kelaa pyöri meidän päässämme, sitten yhä enemmän ja enemmän me kallistumme ajattelemaan, että hän on läpensä paha ja päivä päivältä yhä pahempi. Eli hän muuttuu yhä synkemmäksi, yhä ilkeämmäksi, yhä pahemmaksi meidän silmissämme. Ja se kynnys tulla saman pöydän ääreen tai se kynnys sitten käydä tätä tarvittavaa keskustelua nousee koko ajan. Ja se tekee tuhoa meidän elämässämme. Se tuhoaa meitä sisältä päin. Se rikkoo myös yhteisön sisäistä ilmapiiriä enemmän kuin me tajuamme. Koska se on ikään kuin joku haiseva möykky sillä maton alla. Kaikki kävelevät sen yli ja tunnevat sen pahan hajun, mutta kukaan ei pysty tekemään sillä mitään. Se on oikein toksista, kun näin tapahtuu. Sitten on myös näin, että anteeksi antamattomuudesta muodostuu vankilamme. Eli joku puhuja on sanonut näin, että toisella osapuolella on sitten meidän välisellä riidalla ja toisen osapuolella on sen jälkeen meidän elämässämme suurin mahdollinen valta. Että hänellä on valta oikeastaan kontrolloida meidän elämämme, koska jatkuvasti se selvitämätön asia ikään kuin jäynnä siellä taustalla, se vaikuttaa meidän ajatusmaailmassamme, se kontrolloi meitä ja me olemme vankilassa. Sitten se johtaa totta kai siihen, että katkeruus hiipi sisällemme. Me, kun emme voi päästä irti, sitten se pikkuhiljaa muuttaa muotoa. Ja silloin se johtaa katkeruuteen ja se vasta sitten paha onkin. Ja se alkaa tuottaa sellaista myrkkyä ja sitten se pilaa kaiken ilon meidän elämässämme ja se vie meitä yhä syvemmälle. Ja näin ollen sitten käy näin, että Jumalan armo ja Jumalan hyvyys alkavat olla yhä etäisempiä käsityksiä meillä. Niiden todellisuus hälvenee ja niiden vaikutusvalta elämässämme kuihtuu. Ja me saatamme olla kristittyjä, mutta yhtäkkiä tuntui siltä, että se hyvä sanoma ei kosketa meitä, se ei innosta meitä, se ei toimi meidän kohdallamme. Me tiedämme, että se on totta, mutta se on jollakin tavalla etäinen meistä. Sitten totta kai se johtaa siihen, että kostonhimo kasvaa ja sitten se sisäinen pyrkimys saada hyvitystä, se vaan kasvaa. Ja sisäinen pimeys vain lisääntyy ja kyynisyys saa yhä enemmän tilaa. Ja tätä listaa voisi jatkaa vielä. Se on ikään kuin alaspäin vievä sellainen spiraali, joka tuottaa vain ikäviä seurauksia, joka tuottaa vain tuhoa. Täytyy sanoa myös näin, että anteeksi antaminen ei ole tunne ennen kaikkea. Se ei ole suinkaan tunnekysymys, vaan se on kysymys tahdon päätöksestä. Eli mun pitää antaa anteeksi, vaikkei yhtään tuntuisi siltä. Mun pitää päättää antaa anteeksi, vaikka joka aamu yhä uudelleen. Vaikka joka aamu mä kokisin, että edelleen tämä loukkaus ikään kuin syö minua sisältäpäin ja aiheuttaa harmia ja sisäistä kipua. Siltikin mun pitää päättää antaa anteeksi. Ja vain näin ne tunteet sitten pikkuhiljaa alkavat tulla perässä ja tukemaan sitä anteeksi antamisen päätöstä. Ja vain näin mä voin pikkuhiljaa päästä vapauteen. Mutta se ei toimi näin, että mä odotan sitä tunnetilaa, että mä sitten voisin antaa anteeksi jalomielisesti ja omasta moraalisesta ylemmyydestä käsin. Ei. Mun pitää nöyrästi Jumalan edessä tehdä se päätös, koska mä tiedän, että mä en voi itse edes, mulla ei ole mitään syytä lähteä rukoilemaan tai etsimään Jumalaa, ellei mä anna anteeksi. Jumala odottaa, että me antaisimme anteeksi hänen katsoen, hänen luottaen, vaikka me ole saaneet mitään hyvitystä meihin kohdistuvasta vääryydestä. Ja miettikö vaikka sotatilanteita ja näitä tilanteita, mitä on Ukrainassa ja nyt Israelissa ja Gaasassa. Olen miettinyt esimerkiksi vaikka sitä, että Gaasan alueella, kun Israelin armeija siellä hyökkää ja haluaa Hamasin terroristeja tuhota, siellä kuolee näitä Gaasan arabikristittyjä. Ja he saattavat olla ihan sivullisia kärsijöitä siinä konfliktissa. Ja mitä heidän asenteensa sitten pitäisi olla? Ja sitten kun näkee, että joku tällaisesta tilanteesta tulee ja sanoo, että mä olen antanut anteeksi kaiken. Se vasta on Jumalan työ. Ja kun mietitään muita konfliktitilanteita, jossa sitten raiskataan ja tuhotaan kyliä ja tuhotaan ihmisten elämää ja poltetaan heidän taloja, miten sellaisesta voisi ylipäänsä päästä ylitse? Ainoastaan sitä tiedostaan, että Jumala ei päästä ketään viime kädessä kuin koira veräjästä. Jumalan tuomioistuimen eteen joutuvat aivan kaikki, jokainen meistä. Jos minä en näe sitä niin kuin oikeutuksen tai hyvityksen saamista tässä elämässä, mä voin olla takuun varma siitä, että eräänä päivänä Jumala kyni jokaisen kanan. Jumala asettaa kaikki palaset paikalle jo eräänä päivänä. Ja se on se kristillinen, sanoisin, niin kuin ajattelumalli, joka mahdollistaa sen, että mä voin päästä irti. Että minun ei tarvitse olla se tuomari, minulle ei tarvitse olla se tuomio täytenpanija, vaan mä voin luottaa ja luovuttaa ne asiat Jumalan käsiin. Ja päästä irti ja saada kokea sitä, että minä astun vapauteen. Että tämä asia ei hallitse enää minua. Mikä auttaa antamaan anteeksi? No se, kun näen oma syntisyyttäni Jumalan edessä. Mä olen usein huomannut, että jos mä koen, että mun on vaikea jonkun asian suhteen tai jonkun ihmisen suhteen, sitten mun usein Jumala ikään kuin korosti jotakin minussa itsessäni, joka ikään kuin vaatii Jumalan armoa. Ja minussa, mitä on ollut ja mitä mä olen anteeksi saanut ja mitä Jumala on tehnyt mun elämässäni. Mun pitää nähdä sitä, että mä olen yhtä syntinen Jumalan edessä. Mulla ei ole mitään sellaista moraalisen ylemmyyden jalusta, josta käsin mä voisin niin kuin ylhäältä korkealta tiputtaa toiselle näitä isoja iskulauseita ja sanoa, että sinä syntinen tee parannusta. Ei. Mä olen itse yhtä syntinen. Mä olen itse yhtä syntinen. Ja kun tätä tajuaa Jumalan edessä koko karuudessaan, että minä todellakin olen se syntinen, joka epätoivoisesti kaipaa Jumalan armoa. Kyllä se auttaa antamaan anteeksi sitten. Se auttaa myös pyytämään anteeksi. Se auttaa nöyrtymään toisen ihmisen edessä, vaikka mitä hän sanoisi. Vaikka mitä hän sanoisi. Se auttaa myös päästämään irti omasta loukkaantumisestani ja sitten ikään kuin ottamaan etäisyyttä siihen ja näin me pääsemme vapauteen. Mutta se, mikä niin kuin musta tässä tekstissä jotenkin niin kuin se hengellinen ydin ja mikä on ehkä se kaikkein tärkein niin kuin seurakunnan keskuudessa myös, on se, että aina kun näitä mainittuja kehotuksia laiminlyödään, me tulemme antaneeksi tilaa paholaiselle. Ja sen takia Paavali sanoi niin selvästi, että älä anna tilaa paholaiselle. Koska jos sä kieltäydyt nöyrtymästä, jos sä kieltäydyt sovittelemasta, jos sä kieltäydyt käsittelemästä vaikeita asioita, silloin hän saa tilaa. Ja sä voit omassa vanhurskaudessa olla niin oikeamielinen ja niin pyhä ja niin virheetön. Ja sä saatat olla täysin sokea kaikille sille, miten vihollinen käyttää siinä tilanteessa. Ja Herra, armahtako meitä, koska mä uskon, että elämän varrella itse kukin meistä syyllistyy aina välillä siihen. Itse kukin meistä, minä mukaan lukien. Toimiessamme itsekkäästi, me annamme langennen luonteemme sanella marssijärjestyksen. Ja silloin käy väistämättömästi näin, että Jumala tulee työnnetyksi syrjään. Ja sitten se langennut ihmisluonne vaan puhuu koveammalla äänellä. Ja se saa enemmän tilaa. Ja paholainen kyllä käyttää sitä hyväkseen. Ja kyllähän sitten kärjistää näitä kipuja ja näitä loukkaantumisen tunteita. Ja sitten hän demonisoi sitä toista osapuolta meidän silmissämme. Ja silloin se työ menee voimakkaasti eteenpäin. Ja meistä tuntuu, että me olemme yhä enemmän oikeassa. Ja tuntuu siltä, että se ratkaisu vaan muuttuu yhä mahdottomammaksi. Se, että sitten kielen valvominen kuuluu samaan yhtälön, on erittäin loogista, koska puheen kautta tehdään kaikkein eniten yhteisöä vahingoittava syntiä. Jaakobin kirjassa, niin kuin mainitsin, on erityinen osio kielen tärkeydestä ja sen väärinkäytön tuhoisuudesta. Se on yksi keskeisiä välineitä paholaisen käytössä. Pieni väline. Ja kukaan meistä ei hallitse sitä täydellisesti, musta tuntuu. Ei kukaan. Koska se vaan on niin helppo antaa ja ampua sitten täysillä ja tehdä sen välittömästi ja tehdä sen tunnereaktion pohjalta ilman, että ajattelisi. Ja sitten se tuhoaa meidän parisuhteita, se tuhoaa meidän yhteisöä, se tuhoaa perheyhteisöä, se tuhoaa työpaikka ilmapiiriä, se voi tuhoaa myös seurakunta erittäin voimakkaasti. Älä anna paholaiselle tilaa. Voisin sanoa näin, että kun annat vihasi muuttua katkeruudeksi ja sen purkautua pahan puhumiseksi, se ei ole pelkästään sinun asiaa. Se myrkyttää koko yhteisön ilmapiiriä ja on oivallinen mahdollisuus paholaiselle. Ja joka ikinen kerta, kun lakkaamme välittämästä Jumalasta ja irrotamme katseemme hänestä, silloin me alamme toimimaan luontemme perusimpulssien mukaisesti ja tulemme antaneeksi tilaa paholaiselle. sanoisin vielä yhden asian, mikä vaikuttaa siihen, joka on niin kuin yhteyksissä siihen kaikkeen. Jos sun henkilökohtaisessa vaelluksessa on syntiä, jota ei ole käsitelty, jatkuva syntiä, jatkuva kapina Jumala vastaan, sitten vaikka se olisi salassa, vaikka kukaan ei tietäisi siitä, sitten jossain vaiheessa se alkoi vaikuttaa myös ihmissuhteissa ja se alkoi vaikuttaa julkisesti myös. Koska aina kun annat salassa periksi helmasynnillesi, sinä itse muutut. Sinä itse muutut joka kerta, jokaisen periksi antamisen kautta. Ja se muutos vaikuttaa myös pikkuhiljaa siinä, että se sinun muuttunut olemus alkaa yhä enemmän näkyä myös näissä sosiaalisissa suhteissa. Kun olen murehduttanut pyhä henkeä yksityisellä tasolla, sitten sinun vaikutuksesi yhteisössä ei ole enää sama. Se ei ole enää yhtään rakastava ja rakentavan. Ja näin ollen se, mitä me teemme salassa, se purkautuu siihen yhteisön keskuuteen. Se purkautuu näihin ihmissuhteisiin. Se purkautuu, vaikkei me itse tiedostaisi sitä. Koska meidän asenteemme, se sanaton viestintä, meidän olemuksestamme huokuva asenneilmasto puhuu enemmän ja kovemmin kuin 10 000 sanaa. Ja se menee näin, että kun olet murehduttanut pyhä henkeä, et ole enää samalla tavalla kykenevä kuulemaan Jumalan ääntä. Et ole enää samalla tavalla kykenevä ottamaan vastaan hänen nykäyksiä ja hänen kehotuksia. Pikkuhiljaa tunnettomuus lisääntyy ja sillä on väistämättä seurauksia myös sosiaalisissa suhteissa. Ja jossain vaiheessa toisetkin huomaavat ja kysyvät, saattava kysyä, että mitä sulle on tapahtunut? Ennen sä olit sellainen ja nyt sä olet tällainen. Vastakohtana positiiviselta puolelta voin sanoa, että joka kerta kun sinä päätät etsiä Jumalan kasvua, paastolla, etsiä rukouksessa häntä, erottaa aika Jumalalle, sama tapahtuu käänteisesti. Että sitten se positiivinen vaikutus, se mitä sä salassa teet muuttuakseen Jumalan edessä, muuttuakseen hänen voimasta käsin, sitten sekin tulee jossain vaiheessa julkiseksi, että toiset huomaavat, että sinussa on tapahtumassa jotakin positiivista. Kerro mullekin, mitä sä olet tehnyt, mitä Jumala on tehnyt sun elämässäsi. Kun me päätämme etsiä Jumala salassa, sitten sillä on, se on niin kuin eräs puhuja sanoi internetistä katsoen, hän sanoi, että se on, paasto on sellainen salassa harjoitettava kurinalainen niin kuin discipline, toiminta tai kurinalaisuuden harjoitus, jolla on julkinen palkinto, joka palkitsee julkisella tasolla. Että kun sinä nöyryt Jumalan edessä, sä haluat tehdä tiliä hänen edessä, sä haluat luopua vääristä asioista, sä haluat luopua jopa ruoasta, jotta Jumala näkyisi sinun elämässäsi enemmän. No se pian johtaa siihen, että toiset huomaavat, että sinussa loistaa jokin valo, mitä hekin haluavat. Ja sillä on julkinen ulottuvuus, julkinen palkinta. Taistelua käydään siitä, millaisia me olemme ja millaisiksi me muutumme. Se, millä me annamme tilaa meidän sisimmässämme, määrittelee meidän olemuksemme ja sitten sen kautta myös sosiaalisen vaikutuksemme. Vuorisaarnassa Jeesus sanoi, että vain hyvä puu tuottaa hyvää hedelmää ja sen takia meidän pitää valvoa sitä, että me toimisimme Jumalan antaman uuden luontemme mukaisesti. Juuri sen takia Paavalin kehotus pukea yllä se uusi ihminen on niin tärkeä. Ja se tarkoittaa juuri tätä päätöstä. Mä päätän, että tänäänkin minä päätän elää sen uuden luonteen mukaisesti. En suostu antamaan tilaa paholaisella. Viimeinen loppukommentti. Raamatun suuri kertomus alkaa luomisesta ja siitä, miten Jumala loi ihmisen ja loi suhteen hänen ja ihmisen välillä. Se suhde oli harmoninen ja välitön. Ja luomiskertomuksessa se on se paras puoli, että kun Jumala oli lopettanut luomistyön, kaikki mitä hän oli tehnyt oli hyvä. Kaikki mitä hän oli tehnyt oli hyvä. Mutta sitten tuli synti ja se rikkoi kaiken. Menetettiin yhteys Jumalaan ja yhteys keskenään muuttui sitten ihmisten välillä, muuttui kilpailevaksi ja usein myös vihamieliseksi. Ja toisessa sukupolvessa jo me näemme, että tulee murha. Ja siellä se murhaaja Kain kysyy, että olenko minä veljeni vartija? Raamatun kertomus päättyy siihen, että nämä yhteydet korjataan. Että ihmisen ja Jumalan välinen yhteys korjataan. Meidän kutsutaan hääjuhla. Ja siellä on itsestään selvä myös, että meidän keskenäiset välit ovat kaikki kunnossa. Koska me kaikki olemme lähestymässä Jumalaa ja me emme voi olla vastakkainasettelussa toinen toisemme kanssa. Ja aina kun mä ikään kuin olen välittämättä ihmissuhteistani nyt tässä ajassa, tässä vaiheessa, se on ikään kuin keskisormen näyttämistä Jumalan työllä. Se on ikään kuin vastavirtan menemistä Jumalan työn suhteen. Se on ikään kuin kieltäytymistä muuttumasta hänen tahtonsa mukaisesti, koska minä silloin itse päätän, että minun loukkaantuminen on tärkeämpi kuin Jumalan työ ja Jumalan suuri päämäärä ja Jumalan suuri kertomus ja Jumalan suunnitelma minun muuttamiseksi. Ja silloin mä suljen oven omassa elämässäni kaikelle positiiviselle kehitykselle. Herra, auttako meitä. Tämä on vaikea aihe itse kullekin meistä. Tämä on vaikea aihe, mutta uskon, että Jumala haluaa meitä kaikkia niin kuin nostaa ja auttaa elämän näin, ettei me murehduttaisi pyhää henkeä. Ettei me annettaisi paholaiselle tilaa. Että hän saisi jatkuvasti olla muokkaamassa meitä ja sitä kautta me saisimme sitten olla menemässä eteenpäin häntä kohti toisen varten. Ja sitten se tuo toivoa koko laajemmalle yhteisölle ympäristölle. Mukaan lukien myös Raumalle. Hiljennytän rukouksen. Kiitos Jeesus, että saamme olla sun edessäsi. Ja sinä näet meidän kykenemättömyydemme, sinä näet meidän asenteemme, sinä näet, miten usein meidän pitää tehdä parannusta ja tunnustaa, että Herra, mä en kykene itse muuttumaan. Herra, sinä näet, että me tarvitaan sinun läsnäoloa, tehdäksemme täyttä totta ihmissuhteissamme. Herra, me tarvitsemme sinun voimaa ja sinun läsnäoloa luopuaksemme synnistä henkilökohtaisessa elämässä. Herra, sä näet, että me emme kykene muuttamaan itseä, vaan me tarvitaan sinua. Ja Jeesus, me tänään rukoilemme, että tule pyhä henki ja anna sinä se voima, se tarvittava näkökyky, se tarvittava ymmärrys, joka tulee ainoastaan pyhän henken valaisun kautta, joka tulee ainoastaan henken kosketuksen kautta, että me voisimme kyetä tekemään sen, mikä on totta ja oikein sun edessäsi, Jeesus. Kiitos Jeesus, että sä tänään haluat armahtaa jokaista, joka sanoo, että Herra, auta minua. Herra, anna mulle anteeksi. Kiitos Jeesus, että sinä olet tänäänkin armahtava ja laupias. Kiitos Jeesus, että tänäänkin sinä haluat puhdistaa meitä kaikesta vääryydestä. Ja Herra, anna meille vaan armo, avata sydämemme kaikki luukut, että sinä saisit tehdä sen. Jeesus, sun nimessäsi. Amen.